Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
U issa naddu għal program li jmiss Kultura Art Istorja ma' Dr. Ray Bondin. Dinja xandira diretta l-ħin huwa l-erba u nofsu minuta il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb lilek. Propju Dr. Bondini kummana ta' kull ġimgħa biex miegħu nitkellmu dwar suġġetti interessanti, suġġetti varji. Min kien magħna propju il-ġimgħa li għaddiet jaf li tkellemna dwar l-assedju l-kbir ta' Malta. Illum ma' Dr. Ray se nitkellmu fuq suġġett pjuttost anzi differenti però huwa suġġett attwali. Suġġetti li nisimgħu ħafna fuq u fl-aħbarijiet u naħseb li għalkemm nisimgħu. Maħniex informati biżejjed dwar dan is-suġġett żgur. Mela Ray nirringrazzjak li għal darb'oħra qiegħed magħna u il-war nofsinhar it-tajjeb.
Iva, wara ilna snin se nitkellmu dwar storja u suġġetti marbutin ma' Malta jew ma' għawdex. Tkellimna u xek bejnietna li forsi wieħed tajb ukoll jispjega wkoll ċertu affarijiet li nisimgħu dwarhom u forsi anke xi postijiet li jiena kellix naqsam magħhom fix-xogħol privat tiegħi.
Ekku.
U propju meta smajt l-aħbarijiet dal-jumej u smajna li raġa kien hemm xi attakki minn mill-partit Kurdu l-PKK tat-Turkija kontra t-Torok, forsi tajjeb wieħed jispjega daqsxejn għax aħna Malta ftit xejna fu dwar il-Kurdi u l-pajjiż tagħhom Kurdistan li qas jeżisti biex niftehmu. U tajjeb li wieħed għalhekk ukoll ikun jaf il-background ta' ċertu affarijiet. Saru net nixtieqna me dikjarazzjoni li jiena kontra kull violenza assolutament. Ammirajt ħafna dak li qal il-Papa li ħadd li għadda fejn qal ċar li l-aħjar mod ikollok il-paċi u għalma jkollok x-gwerra, għax il-gwerra qatt ma ġġib sodisfazzjon li żewġ naħat u anzi pjuttost tħalli dejjem konflitti dejjem għaddejjin. Però nafu li hemm partijiet tad-dinja li sfortunatament jgħaddu minn perjodi koroħ. U naħseb wieħed mill-iktar popli li għadda minn problemi huma propju daw il-famużi Kurdi. Issa l-ONET huwa poplu naħseb l-unika wieħed fid-dinja li qatt ma kellu pajjiż tiegħu, qatt ma kellu pajjiż tiegħu. Il-Kurdi huma poplu li huma kompletament differenti minn nista' madwarhom. Iva fil-maġġor parti huma musulmani għalkemm hemm Kristjani wkoll, Kristjani dak li jgħidu l-om Sirja, ġifieri mill-oriġini ta' Sirja, viċin ħafna tal-Knisja tagħna, kważi Kattoliċi, però il-parti kbira huma Musulmani, però huma poplu li laqgħu Qarbi u laqgħu Tork. Huwa poplu li fl-antikità kellu erja kbira ħafna fil-qalba ta' dak li ngħidulu l-Asja Minuri, l-Asja fil-bidu tagħha. U llum huma mferxin fuq arja kbira fit-Turkija, arja kbira ħafna, issa nitkellmu dwarha. Mbagħad għandek l-iktar parti biex ngħidlek li taħdem hija l-Kurdistan tal-Iraq, taħdem għaliex għas-sempliċi raġuni li il-pija tal-Iraq huwa diżastru, mentri l-parti Kurda li qiegħda fin-nord hija parti li tiffunzjona mhux ħażin, anke li għandhom iż-żejt allura b'xi mod jiffunzjonaw. Mbagħad għandek ukoll parti fis-Sirja u parti fl-Iran. Ġifieri daw qegħdin infershin fuq erba' pajjiżi, però l-kol li missu ma' xulxin bejtu ieħor. Huma fil-qalba ta' dawk in-naħat, ġifieri daw m'għandhomx aċċess għall-baħar qatt ma kellhom. U jiena pjuttost naħseb waħda mir-raġunijiet għax ħadd qatt ma ta' każhom huwa proprju għaliex fir-realtà għal ħafna min-nies u għal pajjiżi l-kbar ma kinux importanti, però huwa poplu enormi, da poplu li huwa kkalkulat qegħdin bejn 35 u 40 miljun ruħ. Ġifieri da mhux xi poplu żgħir, ġifieri kuk kien fl-Ewropa kien ikun pajjiż kbir ħafna għax hekk. Il-parti kbira minnu qegħdin fit-Turkija, ġifieri għandek madwar 25 miljun fit-Turkija. U sfortunatament fit-Turkija l-iktar li dejjem kellhom konflitti ovvjament minħabba n-numru. U rrid ngħid li fit-Turkija mhumiex qegħdin biss fil-parti Kurda tat-Turkija ma nferxin ukoll kullum kien, ġifieri Istanbul pereżempju hemm komunità kbira ta' Kurdi, issa daw jekk tarhom ma tindunax li huma differenti biex niftehmu, insomma aħna fil-Mediterran fir-realtà. Jekk aħna mmorru dal-pajjiżi probabbilment biex jiċċaw ikellmuna bil-lingwa tagħhom għax jaħsbuna eżatt, jiġifieri jiena kemm il-darba nkun it-Turkija u hekk u riċentement kont qed naħdem ħafna l-Ġordan u għandi proġett ta' dwar dej Ġordan. Kemm il-darba jaħsbuni wieħed minnha jibdu jkellmuni bl-Arbi. Il-Kurdi għandhom anki l-lingwa tagħhom u l-kultura tagħhom. Li mhijiex il-bogħod mill-Arbi imma hija differenti speċjalment fil-dik li hija kultura. Meta jgħidu kultura ġifieri il-mod kif pereżempju jikkantaw, il-mod kif l-istejjer tagħhom, il-tradizzjonijiet tagħhom, l-ikel tagħhom ġifieri huwa pjuttost differenti. Ovvjament ikun hemm affarijiet li huma l-istess, pereżempju dak in-naħat kollha għandek l-spices u xek huwa il-bażi ta' kollox. Imma għandhom l-affarijiet li huma tagħhom. Però kif għeddew qatt ma kellhom pajjiż, ilhom f'konflitti kbar, speċjalment mat-Turkija, u jidru li ma m'hemmx ċans li jkollhom pajjiż, jiġifieri daw biex ikollhom pajjiż jidhru ftehim bejn kulħadd u huwa erja li tant hemm konflitti diġà. Li ħatmu se jċedilhom daw. It-Turkija fil-fatt jibżgħu ħafna minnhom prinċipalment għaliex huma eżatti fuq il-frontiera mal-idewwa tat-Turkija, ġifieri mas-Sirja, mal-Iraq u mal-Iran. U da tinkbothom ħafna t-Torok. Fil-fatt jiena fil-belt fejn kont kelli proġett dal-aħħar erba' snin. Jismu D-4 Bakir, isem twil u t-il, D-4 Bakir, huwa il-belt kapitali tal-Kurdi fil-Turkija. Belt li għandha storja antikissima, kienet l-aħħar belt rumana fil-Levant. Kien at the end of the Roman Empire, kien l-iktar belt fil-Vant. Tantu veru, Blajru, Djar Bakir, u aktar il-bot minn Istanbul, minn Istanbul li minn Malta. Immaġna kemm idha il-ġewwa fil-Turkija, xi Turkija kif jaf kulħadd huwa pajjiż enormi, kważi 100 miljon, ġifieri pajjiż li
mamma mia.
Għandu diversi nies fih nifsu, ġifieri għandek pereżempju l-Antalja hija erja differenti ħafna minn dak li huwa Turkija tan-Nord, eċetera, eċetera. Mbagħad għandek ukoll dak jgħidu Turkija fl-Ewropa, Turkija fl-Asja hija ħaġa komplessa immens. Sfortunatament f'dal-aħħar snin qed naraw minn ġdid il-fundamentalisti Musulmani jieħdu r-ruħ ukoll fit-Turkija u din hija ta' inkwiet kbir. Anke għaliex huwa pajjiż li għandu riżorsi, però f'parti kbira huwa poplu immens kbir u qatt ma jista' jkollu biżejjed xogħol biex jitma' l-poplu tiegħu. Tantu veru kif nafu torok fl-Ewropa u ħafna, speċjalment fil-Ġermanja, għandek iktar minn 5 miljuni fil-Ġermanja. U anki hemmhekk xi drabi jieħdu il-konflitti li kellhom f'pajjiżhom bħal m'aħna nieħdu l-festi u anke l-konflitti politiċi sfortunatament.
Ekku
meta mborru l-Awstralja u l-Amerika jiena neqpa mbella kif bniedem li kun ilu 40 sena l-Awstralja jiġi lura xorta kkani tal-partit li kellu qabel, ma sax nifhimha ma hekki. Anki daw jieħdu l-konflitti magħhom. Issa di arba kir, kif ikun qed ngħid, kienet belt importanti immens u l-importanza tagħha kienet propju għaliex hemmhekk jibda l-famuża xmara Tigris li tissemma anki fil-Bibja hija xmara importanti immens hemmhekk tibqa' niżla r-Iraq, tibqa' xmara immens importanti u tibda propju hemm. Fil-fatt tara dil-erja kważi kollha deżert u f'daqqa waħda tara dal-ilma u tara erja ħadra ħafna għax la hemm l-ilma hemm ovvjament
siġar
u ħdura u x'hekk. U fil-fatt Diyarbakir kienet magħżula mir-Rumani propju biex jibnu belt murata ngħidula ġifieri biswar. U propju għaliex kienet belt fej kienem l-ilma u kienem l-ikel. U għada importanti sal-lum propju mħabba fekk. Il-lum iswar taħħa u madwar 7 km, sbiħ immens, enormi, pjuttost ħafna differenti minn tagħna għaliex huma mamulin minn bażalti suwed u tara dal-ħitan kbar suwed u dat-torrijiet kbar ħafna. Però hija belt li fil-passat kienet kella element kbir ta' komunità nisranija, illum naqas ħafna, u allura kien hemm ukoll fiha knejjes sbieħ barra li hemm il-moskeja l-kbir li huwa wieħed mill-ikbar moskeja fid-dinja Musulmana, hemm ukoll numru ta' knejjes veru sbieħ waħda mill-isbajja San Giorgio li m'għadix knisja sfortunatament. U għandek dik li għedha s-Sirjaki, tal-Ortodossi Grik, eccetera, eccetera. U interessanti ħafna li il-knejjes huma kollha tarom il-bot, però meta tkun fit-triq ma taromx, kollha qishom moħbin ġo saqijiet, u r-raġuni kienet biex ma jkunx hemm konflitti jgħidu huma stess. Minn barra kważi qatt tinduna li hemm knisja, titkun taffejni titħorru x'tellu kbir u titħol ġewwa s-sib. Issib internal yard kbira ħafna u ssib il-knisja hemmhekk u hemm uħut minnhom huma veru sbieħ u għadhom ħajjin. Però bħal konflitti tal-Kurdi hija erja li għandha problemi kbar fil-fatt jiena meta ħdimt hemmhekk kienet diffiċli ħafna li taħdem hemmhekk għal żewġ raġunijiet u net għax huma ovvjament iridu jenfasizzaw il-kultura Kurda. Ma il-pajjiż huwa t-Turkija u t-Turkija qiegħda tapplika mal-UNESCO biex tapprova din il-belt, trid issib bilanċ bejn dawn it-tnejn u mhux faċli, però huwa t-tip ta' xogħol li naħob nagħmel ħafna, jiena meta nagħmel nivvaluta wirt ħafna drabi jkun hemm element kbir ukoll ta' diplomasija, it-tip ta' xogħol li naħob nagħmel jien. Però nerġa' qed mhux faċli niftakar pereżempju kważi kelli inċident. Kellna press conference, krem il-gvernatur tal-reġjun, krem il-sindku u krem jien. U kollna din nitkellmu u jina kont ovvjament qed nispjega x'inhu l-proċess biex japplikaw ħalli l-UNESCO japprovawhom li fil-fatt ġew approvati din sena u kuntent immens biha din proġetti ħolli rnexxa biex ngħid hekk. U ovvjament jina kelli ngħid isma' il-Gvern Tork applika issa jgħaddu sentej u mbagħad l-ambaxxatur Tork ikun hemm biex jiddiskuti mal-pajjiżi l-oħrajn u jispjega l-problema ta' kollu. U kif ħriġna eżatti, kien hemm wieħed ġie fuqi b'ċertu rabja qalli aħna hawnhekk il-Kurdi qegħdin hawn ma kellex għalfejn semmet Turkija kemm il-darba. Għattu jina jikolli nimxi mal-pajis, mal-pajis li u biex nurik li mux faċli, pero rrit najtu koll li il-belt għed bati immens. Għalix il-Gvern Tork kien xie jerba senilu qabad u literalment għalqu madwar 300 villaġġ Kurd li hemm mar-frontiera. Daw marru l-armata. Torok u għallum tiju titilqu minn hawnhekk, għandkom xahar tiju titilqu minn hawnhekk, għaliex hawnhekk se jkun żona militari minħabba l-inkwiet li hemm mas-Sirja u mal-Iraq biex jikkontrollaw aħjar il-frontiera u fil-fatt hija żona militari jiena f'ċertu postijiet kelli bil-fors immur bl-escort militari.
Mija kien nies.
Iva, eżatti. Anki dik hija speċi diffiċli ħafna. U daw il-fikret mid-villaġġ jekk mhux iktar li għalquhom, sempliċement għalquhom, daw kellhom bil-fors imorru lejn dan il-post di erba' kier u ħolqu problemi kbar u netax ma kienx hemm fejn joqogħdu. T-tieni għaliex daw huma kollha bdiewa u sabu ruhom ġo belt kbira u dil-belt fi 8 snin marret mill-popolazzjoni ta' Malta 450,000 għal 1,600,000 ġivira kemm il-darba zdiedet. Ġivir bejtu biex taraw kemm kbir il-post kien daqs il-popolazzjoni ta' Malta 450 ġa ħaġa kien. U llum sar 1,600,000. Issa tajdu li id-domanda għandhom raġun jattakkaw joqtlu n-nies it-Turkija. Ovvjament l-risposta tiegħi tkun le. Però wkoll wieħed irid jifhem il-frustrazzjoni enormi ta' popolazzjoni ta' 35 miljun kifett li daw pereżempju hija kontra l-liġi li jitkellmu l-lingwa tagħhom. Mentre fil-fatt meta tkun Diyarbakir bil-lingwa tagħhom jitkellmu, huwa kontra l-liġi li jitgħallmu l-lingwa tagħhom, ġifieri daw it-Turkija jagħmlu minn kollox biex joqtulhom
inessu
il-kultura tagħhom. Imma da taf kulħadd xek jekk inti għawx, jekk inti Malti, tista' tkun ma nafx fej, tista' tkun tfl-artik imma d-DNA tiegħek qatt ma tbiddilha hija xi ħaġa fil-bniedem hija xi ħaġa l-iktar ħaġa li hija żiż għall-bniedem u ma tistax biddilha, ġifieri ma tistax toqtola. Nafu aħna pereżempju li l-Ingliżi damu żmien twil jippruvaw idaħlu l-Protestantiżmu f'Malta, provaw f'kollox. Kienu jagħtu ċans iktar minn huwa Protestant, pereżempju jaf jitkellem l-Ingliżi, imma minkejda aħna reżistejna oqpejna Kattoliċi u xek.
Dawn qed insemmu l-Kurdi, però ma nistgħux ngħidu l-Kurdi kollha huma violenti u xejn. Anzi, sezzjoni minnhom mhux hekk, dan bħal kollox.
Fil-fatt hemm Kurdi fil-Parlament. Hemm partit tal-Kurdi li qatma għall-ankwiet, pjuttost anzi huwa partit li veru jiżisti fuq il-kultura kurda, però qatma għall-ankwiet, imma hemm parti żgħira jidhru għall-PKK li veru dejjem għalhom l-inkwiet. Nerġa' ngħid jiena ma nistax niskużhom, imma assolutament inti fit-television u xejn fin-news dik il-parti tara ma tarax dawk il-miljuni ta' nies li xorta b'xi mod qegħdin jgħixu ħajjithom. Ġifieri l-ambjent f'Djar Bakir biex niftehmu huwa ta' belt li iva aħna Kurdi, però fil-parti kbira jafu li jgħixu ma' Turkija b'xi mod jew ieħor. Jiġri ku kellek tgħidlhom għad għandkom pajjiż tagħkom kollha imorru hemm żgur ismu. Però minnaħa l-oħra u barra minn hekk ovvjament biżmien dan fuq id-dinja kif inhux hekk kif qed hemm numru kbir Istanbul hemm numru kbir partijiet oħra ta' Turkija daw kollha għandhom familji, għandhom ix-xogħol tagħhom, jiġri anki ku kellhom jgħidu sentukom pajjiż għalikom ukoll naħseb li mhux kollha se jmorru hemm, imma huwa impossibbli. Barra minn hekk irrid ngħid li l-pajjiż biex ngħid hekk il-Kurd dak li ngħidulu Kurdistan, jifier dil-qalba li fejn huma l-Kurdi, huwa pajjiż kollu muntanji, diffiċli biex tgħix, pajjiż fejn inkollu ikollhom it-terremoti, ġifieri pajjiż veru diffiċli. Di arba kira xi raġuni ġeoloġika li ma nistax nispjega, huwa l-inika parti li mhijiex sismika, li mhijiex ta' terremoti.
F'liema naħa ta' Turkija tinsab din il-belt.
Edha f'propju di east l-iktar east possibbli, ġifieri għandek lejn l-Iraq, Iran u parti mis-Sirja wkoll. Imma s-Sirja ovvjament hija aktar law.
Il-Vant.
Il-Vant.
Il-Vant imbiet
nieħu. Ekku, żgur, il-bot immens, ġifieri huwa erja li għandek ja montagni biex tasal bit-train per esempio minn Istanbul għandek kważi 8 sigħat daqshekk il-bot jiġu veru qegħdin il-bot ovvjament iva veru mbagħad biex kompleta x-xaqa ovvjament hemm preżenza kbira tal-armata turka f'dawk l-inħawi anke minħabba l-inkwiet li għandhom mas-Sirja u issa iktar u iktar bil-komplikazzjoni tal-ISIS u xek li jixtiequ jieħtlu fit-Turkija u jagħmlu ħsara li Turkija x'huma ħarġu lejn Turkija bħala pajjiż Musulman però li ma jżommx kompletament mar-regoli Musulmani kif jaraw humax, it-torok jaraw mod ieħor. U di komplit trattament komplika l-affarijiet mod inkredibbli. Però hemm parti li kifet fil-bidu ta' Kurdistan Irakina li hija pjuttost sinjura għax hemm iż-żejt u l-unika parti tal-Iraq li b'ximot juhol kienet taħdem. Fi żmini ta' qabel ġi fi żmien Saddam Hussein, eċetera, kien ħallihom ċertu awtonomija, ma kinux pajjiż, ma kellhom ċertu autonomija u jmexxilax li nfushom u hekk. U allura dik tagħhom vantaġġ li isom ġa għandhom amministrazzjoni tagħhom.
Qegħdin insemmu il-konflitti, ovvjament dawn ilhom hemmhekk jgħixu snin.
Hemmhekk
se jibqgħu dawn.
Minn dejjem, dakin minn dejjem u minn dejjem qatt ma kellhom pajjiż se tafu daqsi li ħafna mill-pajjiżi saru għaliex fi żminijiet oħrajn kienu jinqasmu bejn beżempju bejn l-Ingliżi u l-Franċiżi u minn ħabiċċa minn hawn u ħabiċċa minn hemm, pereżempju s-Sirja dejjem kienu iktar il-Franċiżi kellhom sej. Allura pereżempju hemmhekk is-second language hija Franċiż. Mentru pereżempju l-Ġordan dejjem kienu iktar favur l-Ingilterra, allura iktar Lebanon istess iktar Franċiżi milli Lebanon fil-fatt. Ija, il-problema l-kbira il-li f'dal konflitti kolla minn dejjem ibati kif għadnija darba minnom ija propju l-insara. Ġifir l-insara, kemm fl-inħawi tal-Kurdi, l-insara fil-Sirja l-lum kważi tal-u kolla ġifiri. Jina għandi ħafna ħbib kelli ħbib minn belt mal-ulla ġo Sirja kienet l-unika belt li kienet 90% kristjana. Kważi kollha kattolċi, mhux kollha, ma kważi kollha kattolċi, u l-unika belt li għadha fil-vann nofsan li jitkellmu l-Aramajk, jiġifieri immaġina daw issa għax tuhom il-barra ma tbaqa' xejn xi sentejlu kun smajna storja kienu qabdu xi sorijiet u minn dak l-inċident ma marrux lura l-insara kisru ħafna mill-knejjes. U maġna daw in-nies imsiken li jitkellmu l-Aramajk, jiġifieri daw jitkellmu wkoll lingwa stramba laqas. Mux beżempju jaqbdu jmorru l-Ingilterra jew x'imkien jgħandi ħbib tiegħi minn hemmhekk li marru l-Italja, pereżempju l-Italjani jippruvaw jgħinuhom peress li huma kattolċi, però huma numri kbar u mitu ħafna nies, ħafna mill-insara mitu u iktar u iktar bdal-avvanz tal-ISIS li tal-iskantament ta' kulħadd ħadd miegħu minn fejn ġew daw u daqgħu waħda tfaċċaw fuq ix-xena. Jobodu li kulħadd, jobodu mhux biss l-insara imma anki Musulmani oħrajn li ma jqablux magħhom, però jobodu l-insara b'mod partikolari, ġifieri u llum ma nafx hekk hawn xi ħadd qed iżomm kontroll, ma naħseb hemm martirji għad-disin nobis illum li
martirji. Nimmaġina. L-aħħar mistoqsija rej, hemm soluzzjoni. Soluzzjonijiet hemm jew possibbli.
Jina sinċerament ma nistax nifhem. Jina ħadimt ħafna t-Turkija u għadni naħdem għandi proġett ta' dwar dej posti smu Alanja, sabiħ immens fil-Antalja huma li jom di tal-Kurdi ġuħta ras kbira. Sinċerament ma sax nifhem kif ma tawhom xejn ta' libertà biex forsi jikkalmaw iktar l-affarijiet. Però it-torok jibżgħu immens li daw il-Kurdi huma fuq sajhom. Issa ovvjament jimma nkunx naf ir-raġunijiet kollha, però huwa żgur li kultura tista' pajjiż tagħmlu taħtek, però l-kultura tiqpa' hemm, jiġifieri kif għedna dik hija fid-DNA tiegħek u jekk kint Kurd tiqpa' tgħid li int Kurd, jiġifieri daqs kemm hawnx jgħid li huwa hawnx qabel jgħid.
Hemmhekku. Tiskanta l-kemm minkejja dan kollu però xorta waħda hemm dak l-interess għax kif qed inti mort f'din il-belt, speċi allura xorta hemm qatt għal dik li kultura real dak li huwa apprezzament ta' wirt storiku, ta' arti ta'.
Da żgur, u daw fil-fatt apprezzaw immens li ġew approvati bħala World Heritage mill-UNESCO li kien jimmerita għax dan dawn is-swara partikolari huma veru sbieħ, kien hemm sinku bħalissa li għandu kuraġġ kbir biss neħħa madwar kważi 2000 dar li kienu mibnin illegalment ma' swar minn ġewwa neħħa kollox kompletament.
Mela, koraġġjusta sew. Koraġġjusta
sew, daf fil-povertà kulħadd binna bl-addoċċ ma' swar u l-nexxilu, però mexa b'mod tajb jiġifieri bnilhom flettijiet u mexxihom, però qatt mhu faċli li tmexxi mexxihom. Però rrid ngħid naqab di li hemm faqar enormi, ġifieri ma nistax nimmaġinaw il-faqar kbir li hemm ta' daw in-nies familji kbar numerużi ġifi t-toroq tarhom mimlijin tfal u hemm faqar li diffiċli timmaġinaw anke fit-Turkija għax it-Turkija għamlet avvanzi kbar u dawla l-ammontanis mut fuq għajn ġod il-belt mi għafus si għabdu jgħamlu bħem fusom hija problema enormi u sfortament naħseb li se tibqa daqxej erja li taħraq għal ħafna żmien.
Rejn irringrazzjak dan it-tarif interessant illum dwar il-Kurdi. Nisimgħu dwarhom imma llum tajtna iktar tarif is-sitwazzjoni ta' dan il-poplu li kifet inna miljuni minnu jinsab ġewwa Turkija mbagħad hemm ukoll miljuni oħra f'pajjiżi oħrajn. Poplu illi sfortunatament ukoll għadda għaddej u donnu se jibqa' għaddej ukoll minn ċertu affarijiet illum ma naqra l-bot minn dik li hija tranquillità imma dik hija l-ħajja x'vera. Dr. Ray Bondin, irringrazzjak l-appuntament miegħek ma s-semmija tana u għal bħallum ġima dejjem fl-4 u nofs ta' wara nofsinhar. Grazzi ħafna rej.
Ma taħsebni ta' interess.